Ma ütlesin, et Jumal armastab neid just selliseina, nagu nad on. Ta teab, missugused nad on. Ta teab nende vihkamist ja viha. Ta teab, et mõned neist on tapnud. Jumal aga ei vaata selle peale, mis nad minevikus on olnud. Ta vaatab sellele, mis neist tulevikus saab. See oli kõik. Ütlesin, mis mul öelda oli, ja lakkasin kõnelemast. Raske sõnatu vaikus rippus tänava kohal. Kuulsin lippu kergest tuules lehvivat. Ütlesin siis poistele ja tüdrukutele, et ma tahan paluda, et nad midagi erilist üle elaksid. Tahan paluda imet, et nende elu järgmisel silmapilgul täiesti muudatud saaks. Jälle kummardasin pea ja palvetasin, et püha vaim oma tööd teeks. Siis vaatasin üles. Keegi ei liikunud. Küsisin, kas on kedagi, kes tahaks tulla ette, et me temaga võiksime kõnelda. Ei mingit vastust. Olid ärevad silmapilgud. Olin teinud katse, et püha vaim kõike juhiks, aga näis, nagu ei juhiks ta kuhugi. Siis kuulsin ennast, ilma vähimagi minu poolse kavatsuseta äkki ütlevat. Hästi siis. Mulle on räägitud, et Fort Greene'i on kaks sitket kampa. Ma tahaksin teie presidentidega ja asepresidentidega kõnelda. Kui te olete nii tugevad ja jõulised, pole teil raske ühe kõhna jutlustaja kätt suruda. Ma ei tea tänini, miks ma seda ütlesin. Aga kui ma seda asja nüüd vaatlen, oli see võib-olla parim, mida ma üleüldse öelda võisin. Minut aega ei liikunud keegi. Siis hüüdis keegi tagant. Mis viga, Buckboard? Kardad või? Aeglaselt liigutas suur värviline nooruk tagapool ja tegi endale teed ette. Teine nooruk järgnes. Tal oli jalutuskepp käes ja mõlemad kandsid päikese prille. Teel läbi rahvahulga võtsid nad kaasa veel kaks poissi ja kõik neli kogunesid klaveritooli ette. Pikk poiss astus mõni jalg ette. Slip me some skin, preacher, ütles ta. Olen Buckboard, chaplainsi president. Ma ei tunnud veel New Yorki slängi ja kui ta oma käe välja sirutas, püüdsin ma seda haarata. Ainult sirita, preach, ütles ta ja libistas oma avatud peopesa üle minu oma. Ta seisis minuti, uurides mind uudishimulikult. Sa täitsa jutlustaja. Sa oled mind tõeliselt puudutanud. Buckboard esitles mind oma asepresidendile, kelle nimi oli Stagecoach ja kahele sõjapealikule. Mis ma pidin nüüd tegema? Kloppiva südamega noogutasin ma Jimmile ja me läksime koos nelja poisiga paar meetrit eemale. Seejuures kinnitas Stagecoach meile, et meie sõnum lööb läbi. Tead, Davey, ütles ta. Siia tuleb ikka üks vana väike daam mustas üle riides. Kaasas korvitäis maiustusi ja palub ikka, et poisid loobuksid löömingust. Ta on okei, aga ta ei löö läbi. Ma seletasin neljale poisile, et mitte mina polnud see, kes läbi lõi, vaid püha vaim. Ma selgitasin neile, et tema tahab läbi tungida nende uhkest fassaadist. Teie jultumusest ka, ütlesin neile otse silma vaadates. Ja teie enesearmastusest. See kõik on vaid koor, mis teie tõelist, kartlikku ja üksildast mina varjab. Püha vaim tahab sellest kestast läbi tungida ja teid aidata täiesti uuesti otsast alata. mis me peame tegema, mees? Ma vaatasin Jimmy otsa, aga tema näo ilmest polnud mulle abi. Kirikus olles oleks ma palunud poisse tulla ette ja põlvitada altari juures. Kuidas võiks ma aga paluda, et nad teeksid seda avalikult tänaval, sõprade silma all? Ja siiski, võibolla oli just niisugune julge samm vajalik. Muutus, mida me tahtsime paluda nende ellu, oli drastiline. Ja võibolla pidi ka sümbol selleks olema drastiline. Mida te peaksite tegema? Kordasin. Ma tahaksin, et te kohe siin tänaval maha põlvitaksite ja paluksite pühal vaimul teie ellu tulla, et te saaksite uueks inimeseks. Üheks uueks looduks Kristuses, ütleb Piibel selle kohta. See võib ka teiega juhtuda. Oli pikk paus. Esimest korda tajusin ebamääraselt ootava hulga lähedust, kes püüdis väga vaikne olla, et näha, mis juhtub. Lõpuks ütles Stagecrouch erilise käiseva häälega. Buckboard, tahad sa? Ma tahan, kui sina tahad. Ja minu hämmastunud silmade all laskusid mõlema kardetud võitleva New Yorki jõugu juhid aeglaselt põlvedele. Nende sõjapealikud tegid sama. Nad võtsid ära kübarad ja hoidsid neid aupaklikult rinnal. Kaks poissi olid suitsetanud. Nüüd võtsid nad sigarid suust, kustutasid need sõrmedega ja viskasid rentslisse. Ma palvetasin lühidalt. Issand Jeesus, siin on neli sinu oma lastest tegemas midagi väga, väga rasket. Nad põlvitavad siin kõigi silmad all ja paluvad sind, et sa tuleksid nende südameisse ja teeksid kõik uueks. Nad tahaksid, et sa võtaksid ära viha, võitluse ja üksilduse. Nad tahaksid esimest korda oma elus teada, et neid tõesti armastatakse. Nad paluvad sind sellepärast, issand, ja sina ei peta neid. Aamen. Buckboard ja Stagecoach tõusid üles. Mõlemad sõjapealikud järgnesid. Nad ei tõstnud päid. Ma küsisin, et võibolla tahavad nad natuke üksi olla, võibolla leiavad nad kuskil ühe kiriku. Ikka veel vaikides pöördusid poisid ümber ja hakkasid tegema teed läbi rahvahulga. Keegi hüüdis. Hei, Buckboard, kuidas on, kui sa oled saanud usklikuks? Buckboard ütles, et huiku oma suu kinni ja teda ei narritatud enam. Arvan, et kui keegi oleks teda tõsiselt ärritanud, võibolla poleks ta olnud küllalt päästetud, et kakluseta läbi saada. Jimmy ja mina lahkusime Fort Greenilt peapööritusega. Tegelikult polnud me arvestanud, et Jumal meile sellisel drastilisel teel vastab. Buckboard, Stagecoach ja kaks sõjapealikud põlvitamas tänavanurgal. See oli liiga uskumatu. Ausalt öelda, me olime paremini ettevalmistatud mau-mau juhtide reaktsiooniks. Nad olid seal hulga sees jälgemas Buckboardi ja Stagecoachi pool halvaks panevalt, pool kaasa kiskuvalt. Pärast seda, kui chaplainid olid lahkunud, hakkas hulk neid hüüdma. Israel, Niki, te olete järgmised. Tulge välja, nigerid polnud arad. Kas te tahate oma nahka päästa? Säärased hüüded sundisid neid edasi. Iisrael jõugu president oli kõige kenam poiss, keda ma olen näinud. Ta sirutas käe välja ja raputas minu oma kui gentleman. Niki oli teisest puust. Kui temale otsa vaatasin, mõtlesin nagu mäletan, et karmimat nägu pole ma kunagi näinud. How do you do, Niki? Ütlesin. Ta jättis mu välja sirutatud käega seisma. Ta ei vaadanud mulle isegi otsa. ta pahvis sigaretti ja laskis närviliselt suunurgast väikesi suitsurõngaid. Käib põrgu jutlustaja, ütles ta. Tal oli imelik kugistav rääkimisviis, aga ta ütles mõned sõnad kohutavalt kogeledes välja. Sa ei pea minust lugunigi, ütlesin, aga mina mõtlen sinust teisiti. Ma armastan sind, Niki. Astusin sammu tema poole.
Kui sa veel lähemale tuled, ütles ta ja, tapan su,
ütles ta piinatud häälega. Sa võid seda teha, vastasin. Sa võid mind tuhandeks tükiks lõigata ja need tänavale laiali visata ja iga tükk armastaks sind. Aga kui ma seda ütlesin, mõtlesin. See ei teeks sulle vähimatki head. Mitte sulle, Niki. Sest pole armastust, mis suudaks sinuni jõuda. Enne kui me Brooklynilt lahkusime, viisime backboardi ja stagecoachi kohaliku linnaosa vaimuliku juurde, kes pidi nende usulise kasvamise üle valvama. Aga ma mõtlen, ütlesin Jimmile, meil oleks hea aegajalt ka ise nendega kohtuda. Päris aus olles, kumbki meist ei suutnud saada lahti kahtlusest, et poisid tegid meiega nalja. Kui ma kodus sellest rääkisin, riidles Gwen minuga, David Wilkerson, ütles ta, kas sa ei saa aru, et sa said täpselt seda, mida tahtsid? Sa palusid püha vaimult imet ja nüüd, kui sa said selle ime, katsud sa seda kahtluse alla seada. Inimesed, kes imesid ei usuks, ei peaks nende pärast palvetama. Mulle näis, nagu oleksin ma läbinud esimese verstaposti vahe oma unistuste tõeks tegemise poole. Mulle anti enam lootust, kui olin ära teeninud. Julgesin peaaegu loota, et mul lõpuks lubatakse kõnelda ka Luisiga. Kuulsin Angelolt, et olevat Elmira vanglas New Yorkis. Mis sa arvad, kas mul lubatakse teda külastada? Küsisin ma Angelolt. Ei, mingil juhul, Dave. Peaksid tungima läbi mitmete instantside, ja kui nad teada saavad, et oled jutlustaja kohtuprotsessilt, ei lase nad sind kuhugi. Ma tahtsin ikkagi proovida. Järgmisel korral, kui jutlustasin Elmira läheduses, pärisin järele, millise protseduuri läbi ma võiksin külastada ühte poissi. Mulle öeldi, et tuleb kirjutada kiri, ära näidata suguluse vangiga ja põhjuse, miks tahan teda külastada. Siis kaalutakse loa võimalust. Nii see oli. Mul tuleks rääkida tõtt ja mind ei lubataks kunagi. Aga ma kuulsin, et mõned poisid tuuakse just täna Elmirasse üle. Läksin jaama ja ootasin. Kui rong sisse tuli, marssis umbes 20 poisiline salk minust mööda. Ma uurisin iga ühe nägu. Aga Louis polnud nende hulgas. Tunnete te Louis Alvarezi, küsisin, kõndides ühe poisi juurde. See jõudis öelda vaid ei, enne kui valvur meid turtsakalt lahutas. Olgu, ütlesin tagasi teel Philipsburgi endamisi. Paistab, et ma ei saa neid poisse näha. Võibolla, et mitte kunagi. Issand, anna mulle armu võtta seda sinu tahtena. Kuigi püha vaim selle ukseme ees sulges, avasta teisi. Ühel soojal varakevade õhtul 1958. aastal, kui läksin läbi Hispaaniame Harlemi elaval lärmaka tänava, kuulsin kuskil laulu. Olin üllatatud, tundes ära evangeeliumi laulu. Kuigi sõnad olid hispaania keelsed. Kirikut polnud ligidal. Muusika näis tulevat mitmekorruselise üürimaja aknast, kust parajasti möödusin. Kes laulab? Küsisin noormehelt, kes istus autokapotil ja suitsetas sigaretti. Poiss tõstis kuulatades pea, nagu tuleks muusika kuskilt linna mürabarjääri tagant ja pole hästi kuulda. See on mingisugunegi kirik, ütles ta ja osutas pöidlaga ukse poole. Seal üleval, teine korrus. Ma sammusin trepist üles ja koputasin ühele uksele. See avanes aeglaselt ja kui valgus mu näole langes, karjatas naine, kes avas kergelt. Erutatult sulges ta pooleldi minu ees uuesti ukse, pöördus ümber ja vadistas midagi hispaania keeles. Varsti oli ukseava täidetud sõbralike naeratavate inimestega. Nad võtsid mul käest kinni ja tõmbasid korterisse. Teie olete David, ütles üks mees. Kas te pole David, jutlustaja, kes visati välja kohtust? Tuli välja, et seal oli nelipüha koguduse Hispaania haruosakond. Usklikud inimesed tulevad kokku erakorterites, kuni avaneb võimalus ehitada endale hoone. Need inimesed olid hoolega jälginud Michael Farmeri protsessi ja minu pilti näinud. Oleme teie eest palvetanud ja nüüd olete siin, ütles üks mees. Ta nimi oli Vincent Ortees ja ta oli selle väikese koguduse jutlustaja. Me tahaksime hea meelega kuulda, kuidas juhtus, et sattusite kohtusse, ütles ta. Nii oli mul sellel õhtul võimalus jutlustada rühmale usklikele teest ja viisist, kuidas Jumal näis mind juhtivat New Yorki tänavail. Ma jutlustasin neile oma kogemuste põhjal tüdrukuid ja poisse ähvardavatest ohtudest kampade, joovastavate jookide ja narkootikumide näol. Rääkisin neile ka oma unistustest ja esimesest verstaposti vahest, mis mul selja taga. Arvan, et Jumal pani mulle pähe idee, et ma pean aitama neil uut elu alustada ja neid peab armastusega ümbritsema, ütlesin ma kokkuvõtteks. Me näeme, kuidas püha vaim võib neid haarata otse tänaval. Ma igatahes mõtlen, et see on suure jooneline algus. Kes teab, võib-olla saavad nad ühel päeval endale oma maja. Minu aruanne arenes kaasa kiskuvaks kõneks. Märkasin, et noorso probleemid haaravad mind rohkem, kui olin aimanud. Lõpetades nägin, et need armsad inimesed jagasid minu kurvastust ja muret noorte viletsuse üle. Kui ma lõpuks istusin, pidasid mõned mehed ja naised oma vahel nõu. Nad kõnelesid erutatult mõned minutid ja lükkasid siis reverend Ortesi kui juhataja ette. Kas teil oleks võimalik tulla homme ja kõnelda, kui meil enam jutlustajaid koos on, kes seda peaksid kuulma? Ütlesin, et tulen. Ja nii lihtsalt ja vaikselt oli sündinud uus teenistusvorm. Nagu enamus asju, mis pühast vaimust sünnivad, tuli see välja paistmatult, ilma fanfaarideta. Kindlasti ei aimanud keegi meist sel õhtul, mis oli alanud. Kuidas teie aadressin on, küsis reverend Ortees. Kuhu võime teile helistada aja ja koha suhtes? Pidin möönma, et mul pole aadressi. Mul polnud raha isegi odava hotelli toa jaoks. Ütlesin, ma magan oma autos. Üle reverend Ortesi näol libises murevari. Seda te ei peaks tegema, ütles ta. Ja kui olid tõlkinud, mida ma olin öelnud, olid kõik temaga ühel nõul. See on hädaohtlik, hädaohtlikum, kui te teate. Peate tulema siia, meie majja. Te peate veetma selle öö ja kõik ööd, mis olete linnas, siin meie juures. Võtsin selle sõbralikkuse tänuga vastu. Reverend Ortees tutvustas mind oma naise Teeliaga ja mind juhiti lihtsasse tühja ruumi, kus oli välivoodi. Tundsin, kui tere tulnud ma olen ja ma polnud kunagi paremini maganud kui sellel ööl, olles säästetud tänavast. Hiljem kogesin, et see märkimisväärne abielupaar ei jäta endale rohkem kui hädavajaliku olemasoluks. Kõik muu anti ära Jumala auks. Järgmise hommiku veetsin palves. Ma mõistsin, et minu sattumine sellesse korterkogudusse polnud juhus. Mis pidi nüüd edasi juhtuma? Ma ei osanud ette kujutada. Ma tahtsin olla nii kuulekas kui võimalik. Valmis astuma mis tahes suunas, nagu püha vaim mulle näitab. Kuni mina palvetasin, pidasid reverend Ortees ja tema abikaasa telefonikõnesid ja kui me astusime kirikusse, kus pidi toimuma koosolek, olid seal kohal 65 Hispaania koguduse esindajad, et kuulata, mida mul on öelda. Mul polnud mingit ideed, kui kantslisse tõusin. Mida pidin neile rääkima? Miks oli mulle antud võimalus kõnelda nendele inimestele? Jutustasin lihtsalt sündmustest, mis olid mind linna toonud. Kõnelesin ebameeldivast üleelamistest protsessi ajal, mõistatuslikust painevast tunnetusest, mis mul sellest ajast peale oli, et kõigi nende näiliste ebaõnnestumiste taga peatub mingi eesmärk, millest vaevu midagi aimasin. Tahan teile otse koheselt ütelda, et ma ei tea, mis mul tuleb järgmiseks teha. Fort Greeni kogemus võib ka ühekordne õnnelik juhus olla. Ma ei oska ütelda, kas see suuremas skaalas on korratav. Enne kui koosolek lõppes, olid need 65 kiriku esindajad koostanud plaani, mis pidi selgitama, kas see oli olnud ühekordne kogemus või mitte. Nad tahtsid St. Nicholas Areeni New Yorki poksivõistluste keskuses korraldada massikoosolekuid noorukeile, kus ma pidin kõnelema paljudele jõukudele korraga. Ma kahtlesin. Esiteks polnud ma kindel, kas masskoosolekud oleks õige lähenemistee. Ja siis on veel praktiline kulude külg, ütlesin ma. Oleks vaja tuhandeid dollareid, et üürida suur areen. Märkasin äkki kiriku tagumises osas liikumist. Üks mees oli püsti hüppanud ja hüüdis midagi. Lõpuks ma sain ta sõnadest aru. Davy, ütles ta, kõik on korras. Kõik läheb hästi. Ma mõtlesin, et ta on mingisugunegi fanaatik ega osutanud talle tähelepanu. Aga pärast koosolekut tuli see mees minu juurde ja esitles ennast. Ta oli Benigno Delgado advokaat. Veel kord kordas ta, et kõik läheb hästi. Davy, te lähete St. Nicholas Areenile, ütles ta. Te üürite selle ja kõnelete neile lastele. Kõik hakkab klappima. Ausalt öeldes ma mõtlesin, et ta on üks neist kergesti süttivaist unistajaist, keda igas koguduses näib olevat. Kui Mr. Delgado nägi uskumatut küsivat naeratust mu näol, tõmbas ta taskust suurema paki pangatähti, kui ma iial olen näinud. Te kõnelete neile lastele, Davy. Mina üürin areeni. Ja seda ta tegi. Nii juhtuski, et ma üle öö pidin hakkama tegelema ülelinnalise noorte ralliga, mis oli määratud 1958. aasta juulikuu teisele nädalale. Kui ma nende uudistega Philipsburgi tagasi tulin, olid kõik erutatud. Ainult Gwen oli natuke vaikne. On sul meeles, ütles ta lõpuks, et just sel ajal on beebit oodata. Seda ma polnud arvestanud. Aga kuidas võib abikaasa öelda midagi sarnast oma naisele? Ma pomisesin midagi niisugust, et beebi võib ka hilineda. Gwen naeris. ta tuleb päris täpselt. Aga sinu pea on kuskil pilvedes ja sa ei saa sellest ise arugi. Ja ühel päeval ulatan ma sulle väikese puntrakese ja sa silmitsed seda imestunult. Ma ei usu, kas sa üldse teadki, et üks laps eksisteerib nii kaua, kui ta sulle joostes vastu ei tule ja isa ei ütle. Nii see kahtlemata on.